Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στην 8η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου. Η επιγραφή της 8ης κατηχήσεως: φωτιζομένων εν Ιεροσολύμη σχεδιαστήσα εις το Παντοκράτορα και ανάγνωσης εκ του Ιερεμίου ο Θεός ο Μέγας και ο Ισχυρός Κύριος, ο Μέγας στη Βουλή και δυνατός της Έργης, ο Παντοκράτορ, ο Μεγαλώνυμος Κύριος και τα εξής. Αυτή είναι η επιγραφή της 8ης κατηχήσεως που αναφέρεται, πάντοτε υπενθυμίζω ότι οι κατηχήσεις δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά ανάπτυξη του συμβόλου της πίστεως. Μετά από το πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, που ήταν η προηγουμένη κατήχηση και είχαμε κάνει μία ανάλυση σε τρία θέματα στο Πατέρα, μετά έρχεται το Παντοκράτορ. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα. Αυτό λοιπόν θα είναι, αγαπητοί μου, το θέμα που θα μας αναλύσει ο Άγιος Κύριλλος εις την κατήχησή του αυτή. Και συνεχίζουμε από την πρώτη παράγραφο. Διαμέν του πιστεύειν εις ένα Θεόν, πάσαν πολλοί Θεόν εκόπτωμεν πλάνη, όπλο και χρημένη τούτο προς Έλληνας και πάσαν εναντίαν αιρετικών δύναμην. Δια δε του προστιθένε εις ένα Θεόν Πατέρα προς τους εκπεριτομείς μαχόμεθα, τους αρνουμένους των μονογενείων του Θεού. Καθώς γαρ ήρυτε τη χθες ημέρα και πριν τρανώσε τα περί του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το υπήν ότι πατήρ ήδη δηλώσαμεν ότι Ιού εστί πατήρ. Είναι ως περνοούμεν ότι Θεός εστίν, ούτω νοήσομεν ότι και Υιόν έχει. Προστίθεμεν δε προς εκείνης ότι και Παντοκράτορ εστί. Με το να πούμε, λέγει, ότι πιστεύουμε εις ένα Θεόν, στρεφόμεθα προς τους Έλληνες για να κόψουμε αυτήν την πλάνη περί πολυθεΐας. Με το να πούμε ότι ο Θεός ο ένας είναι πατήρ, στρεφόμεθα προς τους εκπεριτομείς, δηλαδή προς τους Ιουδαίους, για να τους πούμε ότι ο Θεός είναι πατήρ ενός Υιού μονογενούς. Συνεπώς βλέπει κανείς εδώ τον Άγιο Κύριο να κάνει και μίαν ταυτοχρόνως με την κατήχηση και απολογητική. Το στοιχείο της απολογητικής ετέθη βεβαίως πολύ ενωρίς μέσα στην Εκκλησία, με το να πει εδώ εκόπτωμεν πάσαν πολύ θεών πλάνην όπλο και χρημένη τούτο προς Έλληνας κτλ. Και θα ήθελα να σας έλεγα ως προς την απολογητική αυτήν, και αξίζει να σας το πω, θα το ειδείτε, ότι η Εκκλησία πάντοτε είχε την απολογητική της, την αντιρρητική της κλπ. Δηλαδή τι, λέει κάπου ο Απόστολος Πέτρος, έτοιμη αή προς απολογίαν, παντί το ετούντι ημίν λόγων περί της εν ημίν ελπίδος. Ελπίς λέγεται ο χριστιανισμός, είναι ένα από τα ονόματα του χριστιανισμού, και πρέπει, λέγει, να είμεθα πάντοτε έτοιμοι για να δώσουμε λόγο σε όλους εκείνους που ζητούν από μας λόγο δια την ελπίδα μας, δηλαδή δια των χριστιανισμών. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτή η κατάρτιση, η προετοιμασία για μια απολογία, ώστε η λέξη απολογία υπάρχει ήδη κατατεθειμένη μέσα στην Καινή Διαθήκη. Αργότερα βέβαια πήρε έναν χαρακτήρα ευρύτερον, διότι έπρεπε οι χριστιανοί να απολογηθούν και προς Ιουδαίους και προς Έλληνας. Συνεπώς η απολογητική πια παίρνει μια μορφή ανάλογα με τις ανάγκες. Αν επί παραδείγματι κανείς πρέπει να έχει απέναντί του έναν Εβραίο, θα χρησιμοποιήσει τους προφήτες. Αν έχει Έλληνας, ειδωλολάτρας, θα χρησιμοποιήσει στοιχεία από τη φιλοσοφία που έχουν οι Έλληνες, από την θρησκεία την πολυθεϊστική, για να αντιτάξει ό,τι υπάρχει στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά Διαθήκη, όχι βεβαίως το προφητικό στοιχείο τόσο, όσο άλλα στοιχεία. Αυτός ο τρόπος δημιούργησε, βέβαια κάθε πιστός είναι και ένας απολογητής, όπως σας είπα για από τον Απόστολο Πέτρο, δημιούργησε όμως και μία τάξη απολογητών. Και τούτο διότι υπήρχε ανάγκη να υπάρξουν απολογητές. Λέμε, ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος και απολογητής. Λέγεται φιλόσοφος διότι πριν γνωρίσει τον χριστιανισμό ήταν φιλόσοφος. Μετά που εγνώρισε τον χριστιανισμό και είδε να υπάρχει ο παραλογισμός εκ μέρους των εχθρών του χριστιανισμού, είναι αναγκάστη να απολογηθεί. Έγραψε δύο απολογίες. Την μία προς τον Αυτοκράτορα και την άλλη προς την Ρωμαϊκή Σύγκλητον. Τελικά βέβαια ο Άγιος Ιουστίνος εμαρτύρησε. Δεν ελήφθησαν υπόψη εκείνα τα οποία είπε. Μάλιστα στην Σύγκλητο μου φαίνεται, στον Αυτοκράτορα δεν θυμούμε. Δηλαδή αν είναι στην πρώτη ή στη δευτέρα τα απολογία δεν θυμούμε. Τελειώνει ως εξής. Ότι αν μεν εκείνα τα οποία πιστεύουν οι χριστιανοί, αφού απέδειξε ότι δεν είναι κακούργοι και εγκληματίοι οι χριστιανοί, αν μεν είναι, λέει, σοφά και σπουδαία, ακολουθήσατε τα κι εσείς. Αν όμως σας φέρονται ανόητα και βλακώδη, τότε ως ανόητους και βλακώδης αφήσατε τους να ζουν. Σαν να λέγαμε ότι επιτέλους δεν έχει κανείς δικαίωμα και να είναι και βλάκας. Δηλαδή πρέπει σώνει και καλά να είναι έξυπνος. Δεν έχει δικαίωμα να είναι χαζός. Θεωρήστε μας λοιπόν χαζούς και άστε μας ησύχους. Φυσικά έβλεπαν ένα μεγάλο κίνδυνο οι ειδωλολάτρες εις των χριστιανισμών για λογαριασμό τους, ιδίως ότι η θέση του Αυτοκράτορος εκινδύνευε η ενότητα της αυτοκρατορίας, επειδή το ανομοιογενής συγκολήσεις εθνών, γλωσσών, θρησκειών, και θα κρατούσαν αυτούς όλους τους ανομοιογενείς με ένα σημείο, με τη λατρεία του Αυτοκράτορος. Εάν ο Αυτοκράτορας εθεοποιείτο και λατρεύεται ως Θεός, έρχεται όμως ο χριστιανισμός και λέγει όχι, δεν μπορούμε να λατρεύουμε τον Αυτοκράτορα αλλά τον αληθινόν Θεό. Συνεπώς η παρουσία των χριστιανών ήταν μια παρουσία αντιδράσεως, και επειδή η θέση των χριστιανών ήταν θέση που κατέλυε την αυτοκρατορία, οι χριστιανοί προσήγοντο εις το δικαστήριο με την φοβερότατη κατηγορία επί εσχάτη προδοσία. Γιατί, καταλάβατε το γιατί. Ότι είναι εκείνοι οι οποίοι επιβουλεύονται την ασφάλεια του κράτους επί εσχάτη προδοσία. Και βέβαια ο νόμος προέβλεπε θάνατο. Και έχουμε τα μαρτύρια των χριστιανών. Δεν ξέρω αν το ξέρατε αυτό, γιατί οι χριστιανοί μαρτυρούσαν, για ποιο λόγο και γιατί άλλοι που μπορούσαν να πούν χίλιες χαζομάρες και ανοησίες κλπ, γιατί εκείνοι οι άλλοι δεν θα μαρτυρούσαν. Γι' αυτό το λόγο, χαρακτηρίζοντας, σας είπα, ως προδότε εσχάτης προδοσίας που εστρέφεται εναντίον του Αυτοκράτορος και της Ρωμαϊκής επικρατείας. Έτσι δημιουργήθηκαν, σας είπα, οι απολογητές. Η απολογητική φυσικά δεν έλειψε ποτέ από τον χριστιανισμό, μόνο που βέβαια είναι πολύ φυσικό σε κάθε εποχή να παίρνει έναν ιδιάζοντα χαρακτήρα η απολογητική. Είναι πολύ φυσικό, εάν βρισκόμεθα σε μια επιστημοσύνη της εποχής μας, η απολογητική να πάρει ίσως κάποιο επιστημονικό χρώμα. Αν θα πρέπει να πούμε εναντίον της θεωρίας της εξελίξεως ή της θεωρίας της αυτομάτου γενέσεως και τα λοιπά, είναι πολύ φυσικό για μια στιγμή να χρησιμοποιήσουμε στοιχεία από την επιστήμη πάλι, Δηλαδή με τις ίδιες πέτρες να χτυπήσουμε αυτές τις θεωρίες και να χρησιμοποιήσουμε την ίδια την επιστήμη. Παρά τα αυτά όμως, θα ήθελα να σας έλεγα, ενώ είναι χρήσιμο, ξέρετε, για μια στιγμή, μπορεί κανείς να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους αν χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία που σας λέγω τώρα. Αλλά για μια στιγμή, αν θέλετε να είμαι θα έτσι απολύτως ειλικρινής και να δούμε το θέμα πιο καλύτερα, θα έπρεπε να πούμε ότι παρά τα αυτά δεν είναι σωστή η απολογητική αυτή του χριστιανισμού. Παρά τα αυτά. Έτσι σιγά σιγά δημιουργήθηκε μία εκτροπή της απολογητικής του χριστιανισμού, επειδή παρεσύρθη από αυτά τα ρεύματα. Τώρα, το φαινόμενο, να σας το εξηγήσω και αυτό, πώς εξηγείται. Τον περασμένο κυρίως αιώνα, που έχουμε μία έξαρση, θα λέγαμε, των επιστημονικών επιτευγμάτων και επεκράτη ο ηλισμός, και είχαν προηγηθεί και προϊστορίες άσχημες στην Ευρώπη εκ μέρους επιστήμης και εκκλησίας στον ευρωπαϊκό χώρο, θεώρησε αυτήν η επιστήμη ότι θα έπρεπε να ελευθερωθεί από τον κλειόν, ας το πούμε, της εκκλησίας του χριστιανισμού. Δεν έφταιγε τίποτα όμως ο χριστιανισμός, απολύτως τίποτα, αν υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι κακομεταχειρίστηκαν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν φταίει ο χριστιανισμός. Και νόμισαν ότι ήταν πια η ευκαιρία να χτυπήσουν τον χριστιανισμό με τις πέτρες της επιστήμης. Βρήκαμε αυτό, βρήκαμε εκείνο, πετάξτε πέτρες, ώστε να καταποντιστεί, να εξαφανιστεί, να εξαρθρωθεί ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός έπρεπε βεβαίως να απολογηθεί, να αντισταθεί, έπρεπε κάτι να κάνει. Πήρε το ίδιο όπλο για να χτυπήσει αυτές τις ποικίλες θεωρίες, δηλαδή το όπλο της επιστήμης πάλι. Και δημιουργήθηκε ένα κλίμα μέσα στον χριστιανισμό, ένα κλίμα επιστημοσύνης. Σε κάποιες εποχές αυτό το κλίμα πήρε διαστάσεις ανεπίτρεπτες και επικίνδυνες. Και εδώ στην Ελλάδα συνέβη αυτό. Εν ονόματι λοιπόν αυτής της απολογητικής, ξεχάσαμε την ουσία του χριστιανισμού, ξεχάσαμε τις διαστάσεις του και αρχίσαμε να τσακωνόμαστε και να μαλώνουμε μέσα σε ένα στενό πλαίσιο επιστημοσύνης. Και να πάρει τελικά και η μορφή του χριστιανισμού που θέλαμε να ζούμε μία χρειά επιστημοσύνης. Εγώ κάνω και μια δημοσία εξομολόγηση αυτή τη στιγμή. Τρόμαξα να αποτοξινωθώ από αυτήν την επιστημοσύνη. Τρόμαξα. Σας το λέγω αλήθεια. Και επειδή ακριβώς και εγώ έχω ζήσει και τη βρέθηκα σε ένα αναλογό κλίμα, γι' αυτό το λόγο έρχομαι να σας πω αυτά που σας λέγω τώρα. Δεν είναι εξάλλου παρατηρήσεις δικές μου. Είναι στοιχεία τα οποία έχουν κατακριθεί αναφυσβητήτως. Διότι αν γυρίσουμε πίσω στο χριστιανισμό και πάμε στις ρίζες του, θα το αντιληφθούμε αυτό, αγαπητοί μου, ότι ο χριστιανισμός είναι αυτάρκης και δεν έχει καμία σχέση με την επιστήμη να κάθεται να διαπληκτίζεται και να τσακώνεται και να λέει τούτο ή εκείνο. Αν έχετε προσέξει, σε όλες τις ομιλίες που κάνουμε, εδώ το κάνω μια διασάφηση του θέματος, σε όλες μας τις ομιλίες δεν πιάνουμε θέματα να πούμε ότι η επιστήμη λέγει αυτό, ο τάδε επιστήμο λέγει εκείνο. Έκτακτα και σπάνια μπορεί κανείς κάτι να πει καμιά φορά. Ο χριστιανισμός είναι αυτάρκης. Είσαι διατεθειμένος, άνθρωπε, να πιστεύσεις? Θα πιστεύσεις. Δεν είσαι? Δεν θα τρέξω σε ξένα στοιχεία για να σε κάνω να πιστεύσεις. Διότι τα αντικείμενα είναι διαφορετικά. Άλλο είναι ο χριστιανισμός και άλλο είναι η επιστήμη. Είναι εντελώς διαφορετικά τα αντικείμενά τους. Η επιστήμη έχει ως αντικείμενό της τον κόσμο του επιστητού και χρησιμοποιεί την παρατήρηση, την έρευνα και, την, και το πείραμα και την λογική. Ο δε χριστιανισμός αναφέρεται στον τρόπο που θα ζήσουμε, στο πώς θα αλλάξει ο κόσμος. Ποιος κόσμος? Οντολογικά. Γιατί αυτό που η επιστήμη σήμερα ερευνά και λέγει, α, τι είναι το νερό, α, υδρογόνο, διοξυγόνο. Ο χριστιανισμός λέει, αυτό που είναι υδρογόνο, διοξυγόνο θα γίνει κάτι άλλο όταν θα αλλάξει ο κόσμος. Και η οντολογία αυτή δεν με ενδιαφέρει όπως είναι στη μορφή που είναι, γιατί θα γίνει κάτι άλλο. Πέστε μου λοιπόν, πώς θα πρέπει εγώ τώρα να μιλάω στον άλλον για να τον κάνω χριστιανό? Ύστερα, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το πείραμα, το χριστιανισμό, ούτε ακόμη την λογική, γιατί μοιραία θα πέσω στον ορθολογισμό. Αλλά θα πω πιστεύω, θα προβάλλω την πίστη. Το πιστεύεις? Η γνώση θα έρθει μετά από την πίστη. Και η γνώση αυτή δεν είναι γνώση επιστημονική, αλλά είναι μια άλλη γνώση. Είναι υπερφυής γνώση. Δεν καλείται ο πιστός να γνωρίσει τον κόσμο, που είναι αντικείμενο της επιστήμης, αλλά να γνωρίσει τον δημιουργό του κόσμου, που δεν είναι δυνατό να ερευνηθεί με τις επιστημονικές μεθόδους. Γι' αυτό το λόγο σας είπα, η σύγχρονη απολογητική έχει πάρει στραβοδρόμο. Βεβαίως, βεβαίως, αυτό γίνεται κατανοητό. Και αρχίζει να αλλάζει πάλι κατεύθυνση η χριστιανική απολογητική. Αν θα θέλαμε πραγματικά να δούμε στοιχεία απολογητικής, δεν έχουμε παρά να κοιτάξουμε να διαβάσουμε τους πατέρες της Εκκλησίας μας και εκεί θα βρούμε τα στοιχεία αυτά της απολογητικής. Όπως επί παραδείγματι είναι ο Άγιος Κύρλος Ιεροσολύμων. Βλέπετε πως κηρύτε. Κηρύτε με το υλικό του Ευαγγελίου, το υλικό της Αγίας Γραφής για να απολογηθεί. Αυτά σαν μια μικρή εισαγωγή που λέγει στρεφόμεθα προς τους Έλληνες για να τους κόψω με την πλάνη της πολυθεΐας, να τους αποστομώσουμε, αλλά και προς τους Ιουδαίους για να τους αποστομώσουμε και εκείνους στην κάποια πλάι πλάνη. Πριν όμως προχωρήσω ύστερα από αυτή τη μικρή εισαγωγή, θα ήθελα ακόμη να σας έλεγα για τον όρον Έλληνες. Είναι κάτι που πολλές φορές θα το βρείτε στους πατέρες της Εκκλησίας μας και σε άλλα βιβλία συγγράμματα. Ο όρος Έλληνας ήταν αρχικά ένας όρος, μόνο που δεν θα ξαντλήσω βέβαια το θέμα, είναι πάρα πολύ μεγάλο και ίσως και πάρα πολύ σημαντικό. Ο όρος Έλληνας χρησιμοποιείται πρώτα για να δηλωθούν τα φύλλα εκείνα, τα ελληνικά, που κατέλαβαν τον γνωστό μας αυτόν χώρο που ζούμε και εμείς σήμερα, την ελληνική Χερσόνησο. Ήρθαν οι Ίωνες, ήρθαν οι Δωρείς, ήρθαν οι Αιωλείς, όποιοι ήρθαν εδώ, οι Αχαιοί, όποιοι ήρθαν, όλοι αυτοί ήσαν ελληνικά φύλλα. Τελικά ενώθηκαν, είχαν βέβαια κοινή γλώσσα, με διαφορές απλώς διαλέκτους, αλλά κοινή γλώσσα, και γενικά ονομάστηκαν Έλληνες. Πώς βέβαια και γιατί ονομάστηκαν Έλληνες, δεν θα σας είπα, είναι μεγάλο το θέμα. Μόνο κάνω έναν υπενιγμό ότι το όνομα Έλληνας το πήραν από ένα παιδί του Νόε, του οποίου ονόματος αυτή τη στιγμή δεν θυμούμαι, γιατί σας τα λέω αυτά πρόχειρα, έτσι έχονται στο μυαλό μου. Γι' αυτό και μην περιμένετε πολλά πράγματα να σας πω, ό,τι μπορώ σας λέγω. Είναι η ρίζα του ονόματος σε προκαλεί να δεχθείς ότι, το λέει η Αγία Γραφή, ότι οι Έλληνες κατάγονται από αυτόν. Το λέει. Στο βιβλίο της Γενέσεως αναφέρεται στους Έλληνες. Και πραγματικά καταγόμεθα από αυτόν τον απόγονο του Νόε. Δηλαδή είναι κάπου εγγονός του Νόε, κάτι τέτοιο. Και μας λέει η Αγία Γραφή πού κατοίκησαν οι Έλληνες. Ποιους χώρους κατοίκησαν οι Έλληνες. Έτσι έχουμε από εκεί το όνομά μας. Αλλά αργότερα, όταν έχουμε την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, εμφανίζεται ο Χριστιανισμός, επειδή όλη τότε η έκταση του τότε κόσμου λέγεται Ελλάς, πρώτα με τον Μέγαν Αλέξανδρο και μετά με τους Ρωμαίους, παρότι οι Ρωμαίοι είχαν βέβαια κατακτήσει τον κόσμο, τον τότε γνωστό κόσμο, παρά τα αυτά η ελληνική γλώσσα ήταν εκείνη η οποία ήταν πολύ διαδεδομένη, και επειδή πάρα πολλοί παρέμεναν στην απιστία, στην δωλολατρία, σιγά σιγά ο όρος Έλληνας ταυτίστηκε, εδώ θέλω να προσέξετε, με την έννοια του ειδωλολάτρου. Έτσι, όταν έχουμε λόγους, ομιλίες ή εκφράσεις των πατέρων της Εκκλησίας μας που αναφέρονται στους Έλληνες, δεν εννοούν τους Έλληνες όπως είναι ο Έλληνας, αλλά στην έννοια του ειδωλολάτρου. Φερίπιν ο Μέγας Αθανάσιος έχει ένα λόγο κατά Ελλήνων. Κατά Ελλήνων. Παράξενο θα πει κανείς για μια στιγμή. Ο Μέγας Αθανάσιος ουσιαστικά ήταν Έλληνας, βέβαια στην μικρά, στην Αλεξάνδρεια, γεννήθηκε στην Αίγυπτο, αλλά Έλληνας ήταν. Ελληνική παιδεία είχε, ελληνική γλώσσα ομιλούσε ο Μέγας Αθανάσιος. Πώς τώρα γράφει λόγων κατά Ελλήνων? Γιατί είχε ξεπέσει ο όρος Έλληνας στη σημασία του ειδωλολάτρου. Κατόπιν μπήκε η έννοια του Γρεκού, αλλά να μην προχωρήσω πιο περισσότερο, από το λατινικό, το Γκρέτσια, Γρεκός, και έγινε διάκρισης, όπως και του Ρωμιού. Ο Ρωμιός από το Ρωμαίος, διότι τότε υποτίθεται ότι ο Ρωμαίος, οι Ρωμιοί, γι' αυτό λέμε σήμερα είναι Ρωμιός, και πάνε να καθιερώσουν άλλο και αυτό. Πάμε να βγάλουμε την έννοια του Έλληνος και πάμε να βάλουμε την έννοια του Ρωμιού. Δηλαδή ότι σήμερα πάμε να πούμε ότι είμαι χριστιανοί, Ρωμανία λέμε, Ρωμανία, το Ρώμη Ωμέγα, Ρωμανοί, Ρωμνοί. Ότι είμαι οι χριστιανοί, ενώ οι Έλληνες είναι μια λέξη, μια ονομασία που ήρθε εκ των υστέρων να ξαναμπεί, να ξαναμπεί. Μα είναι παλιά, είναι αρχαία. Τέλος πάντων, σας είπα έτσι, έναν υπενιγμό έκανα στο θέμα αυτό. Υπάρχει βιβλιογραφία, αν θέλετε μπορείτε να διαβάσετε πιο πολλά πάνω σε αυτά. Ότι η έννοια του Έλληνος ταυτίζεται με την έννοια του ειδωλολάτρου. Γι' αυτό λέγει εδώ ότι πάσαν πολίθεων εκόπτωμεν πλάδιν όπλο και χρημένη τούτο προς Έλληνας. Δεν φταίσε τίποτα οι Έλληνες. Τώρα είμαι θα σαφής. Η λέξη Έλληνας θα πει ειδωλολάτρης. Αυτό είναι όλο. Και σας είπα όλα αυτά. Και έρχεται τώρα ο Άγιος Κύριλλος να πει: σε όλα τούτα που είχαμε πει μέχρι τώρα θα προσθέσουμε προς εκείνους, προς ποιους εκείνους? Και τους Έλληνες και τους Ιουδαίους, ότι ο Θεός είναι όχι μόνο πατήρ αλλά και παντοκράτορ. Ώστε θα αναλύσουμε, αγαπητοί μου, την έννοια του παντοκράτορος. Βεβαίως η έννοια αυτή είναι στην Αγία Γραφή, δεν είναι ονομασία κατεπίνιαν. Μάλιστα υπάρχει στον προφήτη Ιερεμία που σας διάβασα στην επιγραφή, στο 39 κεφάλαιο 18 έως 19 στίχη. Σε πάρα πολλά σημεία, ιδίως της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής, προπαντός της Παλαιάς, υπάρχει η έννοια του παντοκράτορος. Θα μας το εξηγήσει πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος, γιατί μην σας το λέω από τώρα, τι θα πει παντοκράτορο. Αυτός που τα πάντα κρατεί. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Τούτο δε και δια Έλληνας και Ιουδαίος ομού και πάντας αιρετικούς φαμέν. Ελλήνων μεν γάρτινες ψυχή του κόσμου των θεών ύπων. Και έτερη την εξουσίαν αυτού φθάνειν εις ουρανών μόνον μη και τη δε και εις γην. Και έτινες πλανηθέντες μετεκείνων κακός το ρητό συγχρυσάμενοι το λέγοντι και η αλήθειά σου έως των εφελών ετόλμησαν του Θεού την πρόνοιαν έως νεφελών περιγράψε και ουρανού απαλωτριώσε και ουρανού απαλωτριώσε δε του Θεού τα επιγείς επιλαθόμενοι του ψαλμού του λέγοντος εάν αναβοείς των ουρανών σι εκεί εάν κατά βοής των άδειν πάρει, ή γάρι ψηλότερον μεν ουρανού ουδέν εστίν, βαθύτερον δε της γης ο άδης, ο τα κατώτερα κρατών άπτεται και της γης. Είναι, λέει, μερικοί εκ των Ελλήνων, δηλαδή εκ των φιλοσόφων, των ειδωλολατρών, των λεγόμενων θύραθεν. Να σας πω και την έννοια θύραθεν. Θύρα είναι η πόρτα. Το θεν είναι, σημαίνει το από. Λέμε μακρόθεν, θα πει από μακριά. Θύραθεν θα πει από την πόρτα. Έτσι πάρα πολλές φορές υπάρχει έκφραση ότι αυτός ο συγγραφέας είναι θύραθεν, δηλαδή είναι έξω από την πόρτα. Θα πει, δεν είναι στην αυλή του χριστιανισμού, λογιζομένου του χριστιανισμού, μία μάντρα με μία πόρτα. Εγώ είμαι, λέγει, η θύρα ο Χριστός και η θύρα της αυλής των προβάτων. Ό,τι είναι έξω από την αυλή των προβάτων, έξω από τη θύρα, είναι θύραθεν. Είναι έξω από την πόρτα. Έτσι, όλοι οι συγγραφείς που δεν είχαν σχέση με τον χριστιανισμό ελέγονται συγγραφείς θύραθεν. Εξηγώ αυτές τις λέξεις, να με συγχωρείτε, το κρίνω ότι κάτι αξίζει. Λοιπόν, μερικοί λέγει Έλληνες θεωρούν, είπαν, ότι ο Θεός είναι η ψυχή του κόσμου. Άλλοι είπαν ότι η εξουσία του Θεού φτάνει μόνο στον ουρανό, ή μάλλον περιορίζεται στον ουρανό και δεν φτάνει στη γη. Βέβαια, το ότι ο Θεός είναι η ψυχή του κόσμου, θα λέγαμε ότι τότε ο Θεός περιέχεται, δεν περιέχει. Περιέχεται, δεν περιέχει. Όπως θα λέγαμε, το νερό είναι μέσα σε ένα ποτήρι. Το νερό περιέχεται από το ποτήρι και δεν περιέχει το νερό το ποτήρι. Έτσι και εδώ, εάν ο Θεός είναι η ψυχή του κόσμου, τότε η ουσία του Θεού είναι ουσία που έχει συγγένεια με τον κόσμο. Όπως ακριβώς, και μην νομίσετε, αυτά δεν είναι απειρχαιωμένα πράγματα. Είναι... Θα ακούσετε σήμερα πολύ συχνά, μάλιστα σε μασονικούς κύκλους, σε θεοσοφιστικούς κύκλους, σε πανθεϊστικούς κύκλους, θα ακούσετε την εξής έκφραση, ότι η ενέργεια που υπάρχει μέσα στην φύση, αυτή είναι ο Θεός. Όπως ακριβώς και η ψυχή του ανθρώπου που τη λέμε, λέγει, πνεύμα, δεν είναι παρά η ενέργεια. Ποια ενέργεια όμως? Η υλική ενέργεια. Η υλική ενέργεια, δηλαδή η άλλη όψη της ύλης. Αυτό είναι η ενέργεια, είναι γνωστό, γνωστότατο. Τώρα θα μου πείτε, βλέπετε που χρησιμοποιούμε μερικά επιστημονικά πράγματα. Όχι όμως τι άλλο παρά για να διασαφίσουμε και να ανοίξουμε τα μάτια εκείνων οι οποίοι λέγουν ό,τι λέγουν. Τι λες, Κύριε? Λες ότι ο κόσμος, η ψυχή του κόσμου είναι ο Θεός και ότι η ενέργεια είναι ο Θεός, ή η ενέργεια είναι η ψυχή? Σου λέγω τούτο. Η ενέργεια είναι η άλλη όψη της ύλης. Είναι ή δεν είναι? Είναι. Συνεπώς, αφού είναι η άλλη όψη της ύλης, δηλαδή σαν να λέμε, καταλάβετε, το αυγό είναι κότα δυνάμει. Και η κότα είναι το αυγό ενεργία. Καταλάβατε? Θα το ξαναπώ. Η κότα είναι αυγό ενεργία. Και το αυγό είναι κότα δυνάμει. Δηλαδή δεν φάνηκε από το αυγό ακόμα η κότα, αλλά είναι κότα όμως. Γιατί άμα το εποάσω το αυγό θα βγει κότα. Συνεπώς είναι κότα, αλλά είναι δυνάμει. Πότε θα είναι ενεργία? Όταν θα γίνει η κότα. Αλλά τότε τι είναι η κότα? Είναι αυγό πάλι, αλλά δεν είναι δυνάμει, αλλά είναι ενεργία. Γιατί περπατάει και η κότα? Ενεργία είναι. Αυτό λοιπόν είναι η ύλη με την ενέργεια. Και το ίδιο πράγμα είναι. Η άλλη όψη της ύλης. Συνεπώς, αγαπητέ μου, θα σου έλεγα ότι αν λες ότι το πνεύμα του ανθρώπου είναι ενέργεια, τότε είσαι ηλιστής, γιατί το πνεύμα το λες ήλι. Εάν λες πάλι ο Θεός ότι είναι η ψυχή του κόσμου και λες ότι είναι η ενέργεια, θα σου έλεγα ότι είναι ύλη. Διότι είναι η ενέργεια, είναι η άλλη μορφή της ύλης. Μα τότε η ενέργεια, θα λέγαμε, πώς κρατεί την ύλη. Δεν έχουμε εδώ κρατά ή δεν κρατά. Είναι απλώς μια κατάσταση της ύλης σε δύο μορφές. Στη γνωστή μας μορφή της ύλης και στη γνωστή μας μορφή της ενεργείας. Πού είναι ο Θεός? Αυτό λες Θεό? Α, αυτό είναι ο Θεός. Άλλοι είπαν, το λέγουν αιρετικοί, διότι χρησιμοποιούν την ιδία την Αγία Γραφή για να ερμηνεύσουν ένα σχετικό χωρίο, φυσικά κακώς ερμηνεύοντάς το. Είναι δε φανερό, βλέπει κανείς πολύ καθαρά πως η πρώτη θέση αναφέρεται στους φιλοσόφους, τους ειδωλολάτρες, πως η δευτέρα θέση αναφέρεται στους αιρετικούς. Και τι λέγει εδώ? Ποιο χωρίο χρησιμοποίησαν κακώς? Είναι εκείνο το χωρίο από τον 107 ψαλμό στίχος 5 που λέγει «Και η αλήθειά σου έως των εφελών του ουρανού». Ότι η αλήθειά σου φτάνει έως των εφελών του ουρανού. Εδώ ακόμη να καταλάβετε, αγαπητοί μου, τι τραγελαθισμός ερμηνείας υπάρχει. Αυτό είναι μια έκφραση, είναι μια εικόνα. Όπως λέμε, πόσο μ' αγαπάς, λέμε στο μικρό παιδί. Και το μικρό παιδί ανοίγει τα δυο του χέρια και λέει τόσο σ' αγαπώ. Δηλαδή πόσο, ένα μέτρο μ' αγαπάς, κάπως έτσι. Ένα μέτρο δεν είναι ένα μέτρο ούτε δέκα πόντι, αλλά είναι απλώς αγαπώ πολύ. Με το να ανοίξει το παιδάκι τα δυο του χέρια. Όταν λοιπόν λέγει η Αγία Γραφή ότι η αλήθεια του Θεού έως των εφελών φτάνει, σημαίνει ότι εφόσον τα σύννεφα είναι πιο πάνω από όλα τα γήινα. Ποια γήινα? Τους ανθρώπους, τα έργα τους, τα σπίτια τους, τις πολυκατοικίες τους, τους ουρανοξύστες τους, τα βουνά. Είναι πιο πάνω τα σύννεφα, που σημαίνει πάνω από τα ανθρώπινα έργα, πάνω από τις ανθρώπινες επινοήσεις, πάνω από κάθε ανθρώπινη σκέψη είναι η αλήθεια του Θεού. Και το λέει με μια ωραιοτάτη εικόνα λέγοντας «Η αλήθεια του Θεού έως των εφελών φτάνει». Και τώρα τι λέγουν οι αιρετικοί, όπως ακριβώς και οι χιλιαστές και όποιοι άλλοι που ερμηνεύουν περίεργα, πολύ περίεργα. Α, λέγει, ο Θεός είναι από πάνω στον ουρανό και τελικά φτάνει η αλήθειά του έως τα σύννεφα και εκεί σταματά. Και δεν κατεβαίνει πιο κάτω στη γη. Είναι μια γελοιότητα. Κι όμως αυτές οι γελοιότητες, αγαπητοί μου, παρασύρουν ανθρώπους που στο τέλος χάνονται. Δεν είναι οι αιρέσεις όλες μία γελοιότης? Δεν είναι γελοιότης η αίρεση του χιλιασμού? Κι όμως πόσα θύματα, αγαπητοί μου, έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Και λέγει τώρα εδώ, επειδή χρησιμοποίησαν το χωρίον αυτό, φυσικά τώρα και ο Άγιος Κύριλλος θα χρησιμοποιήσει πάλι την Αγία Γραφή. Βλέπετε, Αγία Γραφή χρησιμοποιείς, Αγία Γραφή θα χρησιμοποιήσω και εγώ. Εγώ σας εξήγησα ότι είναι μια εικόνα. Εδώ θα μας πει όμως τώρα κάτι άλλο ο Άγιος Κύριλλος. Επιλαθόμενοι του ψαλμού, του λέγοντος «Εάν αναβόεις των ουρανών, σύ εκεί ή, εάν καταβόεις τον άδειν πάρει». Λέει ένας τώρα άλλος ψαλμός. Είναι ο 138 ψαλμός. «Εάν αναβώ, υποτεθεί ότι αναβαίνω στον ουρανών, είσαι εσύ εκεί. Εάν λέει κατεβώ στον Άδη», είδατε οι λέξεις Άδης που σας είχα πει προηγουμένως στην απορία, «πάρει, είσαι παρόν». Αλλά λέει στη συνέχεια ο Άγιος Κύριλλος ότι η γη είναι στη μέση, διότι εάν λέγει ο Θεός είναι παρόν και στον ουρανό και στον Άδη, διότι επιστεύεται όπως και οι αρχαίοι Έλληνες. Έτσι και στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε αυτή η πίστης, αλλά είναι σχετική, ο Θεός ξέρει, τίποτα άλλο δεν μπορούμε να πούμε, ότι ο Άδης είναι στη γη. είναι στο βάθος της γης. Έτσι, πάντως είναι κάτω από την επιφάνεια της γης. Τώρα βέβαια τη γη την εφαντάζονται σε ένα επίπεδο, τα ξέρετε αυτά, και συνεπώς κάτω από τον Άδη, κάτω από τη γη είναι ο Άδης, ο σκοτεινός Άδης. Η γη λοιπόν, που είναι η χώρα των ζώντων, εκείνοι που ζουν, είναι στη μέση. Εάν λοιπόν ο Θεός είναι παρόν και στον ουρανό και στον Άδη, πολύ παραπάνω είναι παρόν και στο μέσον, δηλαδή και στην γη. Θα μου πείτε, υπήρξαν, το λέω άλλη μια φορά, τόσο αφελείς άνθρωποι? Ναι, αγαπητοί, ναι. Παράγραφος 3. Ερετική δε πάλιν, καθώς ήρηται και πρώτερον ουκίδασιν ένα παντοκράτορα Θεόν. Παντοκράτορ γαρεστήν ο πάντων κρατών, ο πάντων εξουσιάζων. Υπήρξαν πάλι, λέει, οι αιρετικοί που λέγουν ότι δεν αναγνωρίζουν Θεόν παντοκράτορα. Και κάνει τώρα εδώ ανάλυση του όρου που σας είπα προηγουμένως. Τι είναι ο παντοκράτορ? Αυτός που τα πάντα κρατεί, αυτός που τα πάντα εξουσιάζει, δηλαδή κύριος των πάντων, παντοκράτορ, κρατεί, εξουσιάζει τα πάντα. Είδε λέγονται, τον μεν είναι της ψυχής δεσπότην, τον δε τεινά του σώματος, ουδέτερον αυτόν τέλειον λέγουσιν, το λείπειν εκάτερον θατέρω. Λένε μερικοί ότι είναι παντοκράτορ των σωμάτων, της ύλης δηλαδή. Άλλοι λέγουν ότι είναι παντοκράτορ των ψυχών, δηλαδή των πνευμάτων. Έτσι χωρίζουν βεβαίως τον άνθρωπο. Εδώ βεβαίως βλέπει κανείς αμέσως να υπάρχει μία διαρχία, για την οποία πολλές φορές σας έχω μιλήσει. Αυτήν τη διαρχία που τη συναντούμε σε κάθε βήμα, παντού. Άλλος ο Θεός των ψυχών και άλλος ο Θεός των σωμάτων. Και λέει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, ο γάρ ψυχής εξουσίαν έχων, σώματος δε εξουσίαν μη έχων, πώς παντοκράτορ? Πώς θα ήταν δυνατό να είναι παντοκράτορ εάν έχει μεν εξουσία ψυχής, όχι σώματος, ή έχει εξουσία σώματος, αλλά όχι ψυχής? Διότι έλεγαν αιρετικοί ότι ο Θεός, ο παντοκράτορ, ο αληθινός, το αληθινόν πνεύμα, το τέλειον πνεύμα, το απόλυτον πνεύμα, δεν έχει καμία σχέση με την ύλη και με τον υλικό κόσμο. Αυτό ξέρετε πως έχει περάσει μέσα στη ζωή μας. Σας είπα, σας δίνω, όχι εγώ, ο Άγιος Κύριλλος, βασικές θεμελιώδεις αρχές. Να σας πω πως έχει περάσει αυτό στη ζωή μας. Σε βαθμό που να αρνούμεθα ακόμη και την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Λέγουν κάποιοι, είναι δυνατόν ποτέ ο Θεός, ο άπειρος, ο τέλειος, και αυτό το άπειρος και τέλειος κατά έναν πλατωνικόν τρόπο, θα ήταν δυνατόν ποτέ να φτάσει να γίνει άνθρωπος και να έρθει σε μας τα σκουλίκια, σε εμάς τους βρωμερούς, σε εμάς που είμαστε αυτό που είμαστε? Θα ήταν δυνατόν ποτέ ένας τέλειος Θεός να αποκτήσει ένα ανθρώπινο σώμα με κοιλιά και άντερα? Να μιλήσω έτσι, ορθολογίζουν. Στο βάθος δεν μπορούν να συλλάβουν συμβιβασμόν του απείρου πνεύματος με την παρουσία της ύλης. Αποτέλεσμα, άρνησης της ενανθρωπίσεως. Ορίστε. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά πολλές φορές το έχω ακούσει από ανθρώπους αυτό, και μάλιστα ανθρώπους που είναι και μορφωμένοι. Είναι δυνατόν ποτέ ο Θεός να έρθει ανάμεσα στους ανθρώπους και να γίνει άνθρωπος? Όχι. Και το απορρίπτουν. Βλέπετε. Και ο δεσπόζων σωμάτων μη εξουσιάζων δε πνευμάτων, πως παντοκράτορ, το αντίστροφο που σας είπα, αλλά απελέγχει τούτους ο Κύριος απέναντίας λέγον. Χρησιμοποιεί τώρα λόγον του Κυρίου. φοβήθητε μάλλον των δυνάμενων και ψυχή και σώμα πολλές εν γέννη. Θα σας πω ποιο να φοβηθείτε, εκείνον που έχει τη δύναμη να σας καταστρέψει στη γέννα του πυρός, δηλαδή στην αιωνία κόλαση, και ψυχή και σώμα. Εδώ το σημείο αυτό, πριν πω ότι θα πω, είδατε που σας είπα στην ώρα των απορριών ότι θα δώσουμε, ότι ψυχές και σώματα θα είναι στην κόλαση. Ψυχές και σώματα θα είναι στη Βασιλεία του Θεού. Να τώρα και αυτό το χωρίον, Ματθαίος 10,28. Φοβηθείτε, λέει, εκείνον που έχει την δύναμη να βάλει στην κόλαση και την ψυχή και το σώμα. Αλλά έρχομαι στο κύριο θέμα. Εάν δηλαδή, λέει στη συνέχεια, εξουσιάζει ο Θεός και την ψυχή και το σώμα, διότι αφού τα βάζει και τα δύο στην κόλαση, και λέγει ένα πολύ ωραίο, εάν δεν είχε δικαίωμα των σωμάτων αυτός ο Θεός, πώς θα άρπαζε ξένο πράγμα που ανήκει σε κάποιον άλλον για να το βάλει στην κόλαση? Άρα λοιπόν ο Θεός είναι παντοκράτορ αληθινά. Ίσως ακόμη θα πείτε, τι θα μας ενδιαφέρει εμάς αν ο Θεός είναι ή δεν είναι παντοκράτορ? Μα πάρα πολύ μας ενδιαφέρει, διότι στην πρακτική μας ζωή, εάν ο Θεός είναι παντοκράτορ, σημαίνει ότι δεν έχω τίποτε να φοβηθώ, όποιοι κι αν βρεθούν μπροστά μου. Και ακόμη κάτι άλλο, πεθαίνοντας αφήνω τον εαυτό μου και πεθαίνω ηρέμος και ειρηνικά στα χέρια του Θεού, ως Θεού παντοκράτορος. Δεν θα με αρπάξει κανένας, γιατί από το χέρι του Θεού τίποτα δεν μπορεί να αρπαχθεί. Έχει σημασία αυτό? Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται τον θάνατον? Αν πιστέψουν ότι ο Θεός είναι παντοκράτορ και ζουν σύμφωνα με τις επιταγές του, τι έχουν να φοβηθούν? Όταν, αγαπητοί μου, οδηγούμεθα εις το χειρουργείο και ξέρουμε τώρα ότι θα μπει μία ένεση στη φλέβα μας, θα μπει η βελόνη και σε λίγο θα κοιμηθούμε για να μας γίνει η εγχείρηση. Εγώ όσες φορές έκανα καθολική, έκανα δυο φορές καθολική νάρκωση, θυμάμαι μόνο ότι μπήκε η βελόνη μέσα στη φλέβα μου. Δεν τη θυμάμαι να βγήκε η βελόνη από τη φλέβα μου. Κοιμήθηκα αμέσως. Γιατί άφησα τον εαυτό μου να μου κάνουν αυτήν την ένεση που θα κοιμόμουν, που ίσως και να μην ξυπνούσα? Γιατί κρατούσα μία πίστη, μία εμπιστοσύνη στους ιατρούς, ότι δεν θα με κακομεταχειριστούν, αλλά ότι θα με βοηθήσουν να γίνω καλά. Και έτσι εμπιστεύομαι και κοιμάμαι. Δεν είχα κανέναν εκνευρισμό, κάποια ταραχή να πω και τι θα γίνει. Τίποτα. Θα κοιμηθώ και θα με εγχειρίσω. Τίποτε άλλο. Έτσι θα λέγαμε, αγαπητοί, θα κοιμηθώ τον ύπνο του θανάτου, δεν έχω τίποτα να ανησυχώ. Ο Θεός είναι και πατήρ, μ' αγαπά, και παντοκράτορ, γιατί από το χέρι του τίποτα δεν μπορεί να φύγει. Τα κρατάει όλα. Τι έχω να ανησυχήσω? Τι λέτε, έχει σημασία και αξία? Αγαπητοί μου, αν σήμερα υπάρχουν άνθρωποι με νευρώσεις και ψυχώσεις, είναι γιατί από τη ζωή μας έφυγαν αυτές οι έννοιες πια. Ότι ο Θεός είναι πατέρας, ότι ο Θεός είναι παντοκράτορ, ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, πάνσοφος. Φύγαν και κάναμε τα ονόματα, ιδιότητες, ενέργειες του Θεού απλώς διακοσμητικά στοιχεία για έναν πανηγυρικό λόγο. Δεν νομίζετε πως αδικούμε τον εαυτό μας? Ότι πρέπει αυτές οι έννοιες να ξαναγυρίσουν σε αυτή την ίδια την πρακτική ζωή μας. Έχουν λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία και αξία αυτά τα ονόματα, ιδιότητες, ενέργειες του Θεού. Παράγραφος Δέλτα. Αληθεία γραφή και τα της αληθείας δόγματα ένα Θεόν είδε, πάντων μεν κρατούντα τη δυνάμει πολλών δε ανεχόμενων δια το θέλην. Κρατήγαρ και των ειδωλολατρών, αλλά νέχεται διενεξικακίαν. κρατεί και των αθετούντων αυτών αιρετικών, αλλά να έχετε διαμακροθυμίαν. Κρατεί και του διαβόλου, αλλά να έχετε διαμακροθυμίαν. Ο γάρα δυνατόν ανέχεται ως νικόμενος. Για να δούμε. Η γραφή μας λέγει ότι ο Θεός είναι ένας και παντοκράτων. Κρατεί τα πάντα. Αλλά κρατεί γιατί θέλει να κρατεί και να εξουσιάζει ό,τι κρίνει ότι θέλει να το κρατά. Οι ειδωλολάτρε είναι στη θέληση του Θεού, τους κρατά και τους ειδωλολάτρε. Ναι, διότι είναι λεξίκακος ο Θεός. Ακόμη και τους αιρετικούς κρατά, αυτοί που τον αθετούν. Ναι, διότι ανέχεται και το διάβολο ακόμα. Τον κρατά, τον εξουσιάζει, τον κρατά στα χέρια του. Γιατί? Γιατί ανέχεται ο Θεός. Είναι εδώ το κατευδοκίαν και το καταπαραχώρησιν θέλημα του Θεού. Μπαίνει στο να κρατεί ο Θεός, να εξουσιάζει ο Θεός. Αγαπητοί μου, είναι μεγάλο πράγμα αυτό, ότι γιατί κρατεί ο Θεός τους πάντας. Λέμε πολλές φορές στην πρακτική μας καθημερινή μας ζωή, πώς ανέχεται ο Θεός αυτούς τους ανοήτους, κακοήθεις, εγκληματίας, κακούργους της ανθρωπότητος, δεν τους κατακεραυνώνει? Ανέχεται. Νομίζουμε πολλές φορές ότι ο Θεός δεν έχει τη δύναμη να περιορίσει τους κακούς ή τον διάβολο. Αγαπητοί μου, έχει τη δύναμη και κρατεί πάντων, αλλά από ανοχή κρατά. Θα έρθει η μέρα και να είστε σίγουροι, θα τη δούμε όλη την ημέρα αυτήν, γιατί θα αναστηθούμε και θα ρίξουμε τα μάτια μας εκείνη την ημέρα και θα τρομάξουμε άμα δούμε πως ο Θεός τότε θα εκφράσει όχι πια την ανοχή του, αλλά τη δικαιοσύνη του. Και αυτό πολλές φορές το δείχνει μέσα στην ιστορία, γιατί ο Χριστός έρχεται ως κριτής πολλές φορές μέσα στην ιστορία. Αν θυμίστε από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, πόσες φορές ομιλεί περί κριτού ερχομένου. Αοράτος έρχεται, αλλά ορατά θα έρθει στο τέλος. Και έτσι βλέπουμε να κρίνει ο Θεός πολλές φορές στην ιστορία, μερικώς. Κρίνει σε ένα σημείο, έναν άνθρωπο ή ένα λαό, όχι όλη τη γη, γιατί ακόμα δεν ήρθε η κρίση. Και αυτά είναι σημεία ότι ο Θεός κρατεί τον πάντων. Κρατεί τα πάντα, τα πάντα. Είναι εξουσιαστής των πάντων. Έχει όμως και τη θετική νόψη το πράγμα. Ξαναλέω ότι είπα και προηγουμένως, εάν ξέρω ότι ο Θεός είναι ο παντοκράτορ, τι έχω να φοβηθώ? Τι έχω να φοβηθώ? Αναφέρεται σε ένα ωραίο παράδειγμα. Θα σας το διηγηθώ με δικά μου λόγια. Αναφέρεται στο παράδειγμα του Ιωσήφ. Ο Θεός δεν είχε την δύναμη να σώσει τον Ιωσήφ από τα χέρια των αδελφών του? Επιχειρούν να τον φωνεύσουν. Τελικά δεν τον φωνεύουν, τον πετάνε σε ένα λάκκο. Ο πρώτος ο αδελφός, ο Ρουβίν, προέτεινε αυτό για να γλιτώσει το να μην βάψουν με αδελφικό αίμα τα χέρια τους, τα άλλα του τα αδέλφια. Είχε όμως σκοπόν, όταν θα απεμακρύνονται οι άλλοι, να πάει να τον βγάλει από το λάκκο και να του πει: δρόμο τώρα, τρέχα στον πατέρα. Όταν όμως για μια στιγμή απεμακρύνθη, πήγε στα πρόβατα λιγάκι, πιο πέρα πήγε, πέρασαν κάτι έμποροι. Και οι υπόλοιποι αδελφοί σκέφτηκαν και είπαν: γιατί να τον σκοτώσουμε, να τον αφήσουμε να πεθάνει από την πείνα, αδελφός μας είναι, άντε δεν βαριέσαι, και να μην τον πουλήσουμε και ταυτοχρόνως και να ωφεληθούμε μερικά χρήματα. Και τον πούλησαν στους εμπόρους εκείνους τους περαστικούς, οι οποίοι τον μεταπούλησαν στην Αίγυπτο. Εδώ ο Θεός δεν επεμβαίνει. Ετοιμάζει μάλιστα ένα λαό που θα ανήκει, θα είναι απόγονοι 12 πατριαρχών. Και βλέπει κανένας ένας από τους 12 να χάνεται, να καταστρέφεται, να εξαφανίζεται. Αλλά ο Ιωσήφ, αγαπητοί μου, όταν έφτασε στην Αίγυπτο, δεν χάθηκε. Ο Θεός τον ανέδειξε εις αντιβασιλέα. Με εκείνο το σοφό που εξήγησε εις τον Φαραώ, το σοφό οικονομικό μέτρον, πώς ακριβώς θα μπορούσε να τραφεί η Αίγυπτος, αλλά και οι γύρω λαοί, όταν θα ήρθε το υπήνα, σοφόν. Κάποτε όταν κάναμε την ανάλυση της γενέσεως, την ερμηνεία, το είχαμε αναφέρει αυτό. Όταν κατόπιν τα αδέλφια του Ιωσήφ θα έρθουν να ζητήσουν στάρι και θα τρομάξουν όταν αναγνωρίζουν τον αδελφό τους, ξέρετε τι λέγει ο Ιωσήφ στα αδέλφια του? Λέγει: μη τρομάζετε, κακό εγώ δεν θα σας κάνω. Γιατί να σας κάνω κακό? Εγώ, λέγει, είμαι του Θεού. Ωραία φράση αυτή, εγώ είμαι του Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος του Θεού, αληθινά άνθρωπος του Θεού, κακό δεν κάνει, μη φοβήστε. Αλλά θέλω να σας καθησυχάσω, όχι με το να σας λέγω μόνο ότι είμαι ο άνθρωπος του Θεού, θέλω να σας πω και κάτι άλλο, ότι στο βάθος, εδώ δε και η σοφία του Ιωσήφ, και μάλιστα σοφία σε διάσταση προφητείας, αλλά στο βάθος, λέγει, ήτανε το σχέδιο του Θεού αυτό, ώστε εγώ να προπορευθώ ημών, να έρθω στην Αίγυπτο, να προετοιμάσω τον δρόμο για να επιζήσετε και εσείς και κοντά σε εσάς πάρα πολλοί άνθρωποι να μην πεθάρουν από την πείνα. Ο Θεός δε επιφέρει τον λοιμόν ακριβώς για να αναγκάσει την οικογένεια του Ιακώβ να έρθει στην Αίγυπτο. Γιατί όλα αυτά? Διότι ήταν μια μόνο οικογένεια. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν 75. Χώρια από τους δούλους που είχαν και τα λοιπά, άλλοι παράγραφος. Αλλά η οικογένεια του Ιακώβ ήσαν 75 άνθρωποι. Οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να αναπτυχθούν σε ένα λαό. Πώς θα γίνεται αυτό? Και τι γίνεται λοιπόν? Ο Θεός, όπως ακριβώς έχουμε ένα αυγό μιας πάπιας, αλλά δεν έχουμε πάπια να το υποάσει, έχουμε κότα. Παίρνουμε το αυγό της πάπιας και το βάζουμε στην κότα και το υποάζει η κότα. Όταν βγάζει η κότα, βεβαίως, κοτάκια, πουλάκια, βλέπει κανείς ότι βγαίνει και ένα παπάκι. Αυτό συνέβη, αγαπητοί μου, με τον λαό του Ισραήλ. Εποάσθη ο λαός αυτός μέσα σε έναν άλλο λαό. Μεγάλωσε, εκπολιτίστηκε ούτως υπήν, έμαθε τέχνες, ό,τι έμαθε. Ο Μωυσής δε είχε πάσαν την σοφίαν Αιγύπτου, όπως μας λέει η Αγία Γραφή. Και όταν ήρθε η ώρα το παπάκι να φύγει από την γειτονιά, τον κύκλο της κότας με τα κοτόπουλα, γιατί όταν είδε νερό το παπάκι έπεσε στο νερό, αλλά η κότα κυκλώσε με τα πουλάκια, να μην έξω από το νερό, δεν μπορούσε να κοντιμπάει. Ο Ισραήλ έφυγε. Απεχωρίστη 2 εκατομμύρια τώρα λαός και πήγε εκεί που πήγε. Έπρεπε να περάσει από την Ερυθρά, να φέρει το θαύμα του Θεού, τύπος της Αναστάσεως του Χριστού, από την φθορά στην αυθαρσία, από το θάνατο στην αθανασία. Έπρεπε να πάρει τον νόμο στην έρημο και να ο λαός αυτός να ανδρωθεί πνευματικά. Πολυπίκυλος η σοφία του Θεού. Και όμως κάποιος θα έλεγε για μια στιγμή, δες ο Θεός του Ισραήλ άφησε τον Ιωσήφ να πουληθεί από τα αδέλφια του και να κακοποιηθεί. Γιατί έμεινε ο Ιωσήφ 10 χρόνια μέσα στο λάκκο, λέγει, μέσα στη φυλακή, μέσα στο λάκκο? Γιατί τον πέταξε εκεί η γυναίκα του Πετεφρή, που του ζήτησε αμαρτία, μοιχεία. Ήταν νεαρό παιδί, 20χρονό παιδί ήταν ο Ιωσήφ. Εκ του ασφαλούς θα μπορούσε να αμαρτήσει. Βέβαια, αν δεν τάχθηκε, είπε το όχι. Εάν όμως αυτήν τον πολιορκούσε και τον ξαναπολιορκούσε, ποιος ξέρει τι θα μπορούσε να γίνει? Στάσου, λέει ο Θεός, θα σε βάλω στη φυλακή. και εκεί θα είσαι ασφαλισμένος. 10 χρόνια μέχρι που είναι 30 χρονών για να γλιτώσει από τη μανία της κυράς του. Ποιος θα έλεγε εδώ ότι ο Θεός τον έβαλε στη φυλακή τον Ιωσήφ? Τον έβαλε βεβαίως ο Πετεφρύς στη φυλακή, θα λέγαμε. Ναι, να ξέφυγε από τα χέρια του Θεού. Όχι, ο Θεός τον έβαλε στη φυλακή τον Ιωσήφ για να γλιτώσει από την Πετεφρίνα. Καταλάβατε λοιπόν, αγαπητοί, ο Θεός είναι παντοκράτορ. Νομίζομαι μέσα στην ιστορία ότι ο Θεός, από τη φούκτα του Θεού τα δάχτυλα από εδώ ξεφεύγουν τα γεγονότα της ιστορίας και δεν μπορεί όλα να τα κρατήσει και να τα εξουσιάσει. Όχι, κρατάει καλά ο Θεός, είναι παντοκράτορ. Ουδένουν υπεξήρητε της του Θεού δυνάμεως. Τίποτα δεν αφαιρείται, παράγραφος 5, ε. Τίποτα δεν αφαιρείται από τη δύναμη του Θεού. Τίποτε. Περί αυτού γαρλέγει γραφή, ότι τα σύμπαντα δούλασαν. Τα πάντα, λέει, τα σύμπαντα είναι δούλα δικά σου. Τα σύμπαντα μεν δούλα αυτού. Εις δε αυτού μόνος Υιός και εν το Άγιον αυτού Πνεύμα. Εκτός τούτων πάντων και τα σύμπαντα δούλα, δια του ενός Υιού, εν Αγίω Πνεύμα τη δουλεύει το Δεσπότη. Κρατεί τίνην των πάντων ο Θεός. Τα πάντα κρατεί. Και ανέχεται και φωνέων και ληστών και πόρνων. Όλους λέγει τους ανέχεται δια μακροθυμίαν. Ορίσας καιρών της προθεσμίας, καθόν αποδίδος είναι κάστο. Αλλά έχει βάλει όμως ένα χρόνο, ένα όριο προθεσμίας. Ένα χρονικό όριο προθεσμίας. Εάν σου ανέχομαι, πόρνος είσαι, σε ανέχομαι. Ληστείς, σε ανέχομαι. Ό,τι είσαι, φωνιάς, σε ανέχομαι. Πρόσεξε μόνο. Ένα όριο θα σου βάλω, πέραν του ορίου αυτού δεν θα σε ανεχθώ. Σε καλό να μετανοήσεις. Εάν μετανοήσεις, θα σε συγχωρήσω. Εάν δεν μετανοήσεις, θα σε πατάξω. Και αν δεν σε πατάξω σε τούτη τη ζωή, σίγουρα θα σε πατάξω στην άλλη ζωή. Γι' αυτό λέγει στη συνέχεια, είναι οι πολυχρόνιον λαβώνται στην προθεσμίαν, αμετανόητον δε έχονται στην καρδίαν. Πήραν για πολλά χρόνια την προθεσμία, αλλά η καρδιά τους μένει στην αμετανοησία. Μιζόνος καταδικαστώσιν. Πιο πολύ περισσότερο θα καταδικαστούν. Βασιλίσεις είναι ανθρώπων, οι επί της γης βασιλεύοντες, αλλού κανεύτης άνωθεν εξουσίας. Και έγνω ποτέ τούτο τι πήρα ο Ναβουχοδονόσορ, λοιπόν, ότι η βασιλεία αυτού, βασιλεία αιώνιος και εξουσία αυτού, εις γενεάν και γενεάν. Και βασιλείς κυβερνούν τη γη, αλλά όχι έξω από την παντοκρατορία του Θεού. Πήρα επίρειο ο Ναβουχοδονόσορ. Ο Πιλάτος λέει στον Χριστόν, σε μέρα δεν μιλάς? Σε μέρα το Ρωμαίο εδώ διοικητή? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ότι έχω εξουσία να σε απολύσω ή να σε σταυρώσω? Και ο Κύριος απαντά, καμία εξουσία δεν θα είχες από μένα, σε μένα, εάν δεν σου είχε δοθεί άνωθεν. Από ποιον? Από τον Παντοκράτορα Θεόν. Αλλά θα συνεχίσουμε, αγαπητοί.